Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Ponedeljak je 20. jun, ovo su najvažnije vesti. Zbog serije dojava o bombama u školama biće smanjen broj objekata u kojima će osmaci u Srbiji polagati završni ispit, izjavio ministar prosvete. Odbornici grada Beograda biraju gradonačelnika, Šapić je zvanično predložen. Zelenski očekuje intenzivirane napade Rusije uoči odluke Evropske unije o davanju statusa kandidata Ukrajini. Na svetski dan izbeglica 100 miliona ljudi primorano da napusti svoj dom. U Srbiji sutra na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. Na svetski dan izbeglica koji se obeležava 20. juna u nastavku emisije i ove priče. Fernando Rodriguez, advokat za ljudska prava sa Kube, zbog političkog progona u svojoj zemlji došao je u Srbiju, gde je zatražio azil.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Adel Džalali, izbeglica iz Irana, se pre 4 godine sa 8-godišnjim sinom Sadžadom na svom izbegličkom putu našao u pograničnom selu Vikići kod Bihaća. Prošle godine odobren im je azil u Bosni i Hercegovini. Adel danas ima i posao.
Drago mi je svaki dan idem na posao, svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek dijete traži od mene, baba, kada plata, razumiješ, zbog ovaj, baš drago mi je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do male mature u Srbiji ostalo je 7 dana. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da će zbog serije dojava o bombama u školama biti smanjen broj objekata u kojima će osmaci polagati završni ispit. On je gostujući na radioteleviziji Srbije rekao da postoji operativni plan i da je to ministarstvo u svakodnevnom kontaktu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Biće sigurni i roditelji i deci, zato kažem, neka se u miru pripremaju za taj završni ispit. Ono što mogu da kažem to je da ćemo u skladu sa intencijom još od 2010. godine ići na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit i podsjećan. Radi se 3 dana, to je ogromna procedura, ima mnogo aktera. Svi testovi su praktično oštampani, stavljeni u te sigurnosne vrećice ili u kutijama sa zatvornicama, bit će odveženi na lokacije u pratnji policije. Dakle, sve ono što smo radili prethodne godine, ove godine još obremenjeni ovim problemima sa dojavama o lažnim bombama.
Izjavio je 20. juna za javni servis ministar prosvete Branko Ružić. Aleksandar Šapić zvanično je predložen za gradonačelnika Beograda na današnjoj sednici Skupštine grada. Očekuje se da će u toku dana odbornici izabrati gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članove gradskog veća. Šapić je inače potpredsjednik glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, koja ga je i predložila na tu funkciju. Deo SNS-a postao je u maju 2021. kada se njegov Srpski patriotski savez pripojio stranci na čijem je čelu Aleksandar Vučić.
slobodnaevropa.org.
Žestoke borbe na istoku Ukrajine ne jenjavaju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da bi rat u Ukrajini mogao da traje godinama i pozvao na snabdevanje Kijeva najsavremenijim oružjem uprkos visokim troškovima. Za to vreme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje intenzivirane napade Rusije uoči odluke Evropske unije o davanju statusa kandidata Ukrajini. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Samit Evropske unije na kom bi Evropski blok trebalo da donese odluku da li da podrži ubrzane evrointegracije Ukrajine održava se 23. i 24. juna u Briselu. Uoči odluke Evropske unije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje intenziviranje napada Rusije na Ukrajinu. To je u video poruci izjavio 19. juna.
Očigledno treba da očekujemo snažnije neprijateljske aktivnosti od strane Rusije. To će biti urađeno namerno i demonstrativno će biti usmereno na ovu nedelju, ne samo protiv Ukrajine, već i protiv drugih evropskih država. Pripremamo se. Spremni smo. Upozoravamo naše partnere.
Pomrežujemo partnere.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin u petak je rekao da nema ništa protiv ukrajinske ambicije da postane članica EU, ali je njegov portparol Dmitri Peskov upozorio da bi svaki potez ka pristupanju zahtevao povećanu pažnju Moskve. Upozorenja Zelenskog su usledila nakon što je Rusija pojačala ofanzivu na severo Donjeck i druge istočne ukrajinske gradove. U Irpinu, gradu u blizini Kijeva, u nedelju je boravio i Eamon Gilmore, specijalni predstavnik Evropske unije za ljudska prava. On je naveo da zločini nad civilnim stanovništvom u Ukrajini moraju da se istraže.
Formirali smo zajednički istražni tim u okviru Evropske unije. Zbog toga radimo sa drugima, uključujući i Sjedinjene Američke Države, kako bismo rešili svirepe zločine. Ali, što je najvažnije, radimo na tome blisko sarađujući i uz podršku policije i tužilaštva ovde, u Ukrajini.
Evropska komisija preporučila je prošle nedelje da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u EU. U međuvremenu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da bi rat u Ukrajini mogao da traje godinama i pozvao na snabdevanje Kijeva najsavremenijim oružjem, uprkos visokim troškovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U zvaničnoj poseti Crnoj Gori boravi finska premijerka Sane Marin, koja je od svog crnogorskog kolege Dritana Abazovića dobila uverenje da Crna Gora u potpunosti podržava nameru Finske da se priključi NATO alijansi.
Crna Gora u potpunosti podržava politiku otvorenih vrata NATO-a i da 100% podržava njihovu aplikaciju koju su oni ažurirali, koji žele da prezentuju na predstojećem samitu NATO-a u Madridu. Znači, Finska može da računa u potpunosti na podršku Crne Gore. Zašto? Zato što je to demokratski princip koji želimo i za sebe. Kao što smo mi u jednom trenutku izrazili želju da budemo dio jedne međunarodne organizacije i na svu sreću postali, tako sada njihovi građani, njihov parlament, njihova vlada je legitimno uputila zahtjev za punopravno članstvo u NATO, isto kao što je uradila i Švedska, i Crna Gora u tome ne vidi ništa sporno. Naprotiv, mi se radujemo da će još dvije države pojačati Sjevernoatlantski savez i da će zajedno sa Crnom Gorom pokušati da u narednom periodu prezentuju što više, afirmišu politiku mira i pomirenja, naročito u Evropi, ali svugdje u svijetu.
Premijerka Finske Sane Marin je ocenila da je u ambijentu agresije Rusije na Ukrajinu neophodna snažna Evropa. Članstvom Finske u NATO-u bila bi bezbednija i sama Evropa, navela je premijerka Sane Marin.
Brutalni rat Rusije protiv Ukrajine je izmijenio naš bezbjednosni poredak. Potrebna nam je snažna Evropa sa snažnim vezama, potrebne su nam snažne euroatlantske veze više nego ikada ranije. Danas smo razgovarali o tome kako bi naše članstvo učinilo bezbjednijom ne samo sjever Evrope, već i cjelokupni NATO. Mi smatramo veoma ozbiljnim i veoma ozbiljno posmatramo, dakle, sopstvenu bezbjednost i odbranu, ali i bezbjednost i odbranu u širem smislu. Mi imamo sposobnosti u tom smislu koje odgovaraju potrebama drugih saveznica i naše partnerstvo sa NATO nas čini spremnim da djelujemo u istom kapacitetu kao i saveznice od prvog dana kada postanemo članice. Naše članstvo u NATO bi značilo puno za dodatno jačanje naših odnosa. Teško je zamisliti odnose tješnje od odnosa saveznica koje brane jedne druge, i to bezuslovno.
Usled ruske invazije na Ukrajinu, Švedska i Finska su sredinom maja zvanično zatražile prijem u Severnoatlantsku alijansu. Odlučivanje o tome, kako je ranije najavljeno, trebalo bi da traje više nedelja, dok bi sama procedura ratifikacije u svih 30 država NATO-a mogla potrajati oko godinu dana.
Ljudi u Srbiji treba da razumeju pravu prirodu Putinovog režima, koji nema veze sa slovenskim bratstvom, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Bill Browder, američko-britanski investitor i civilni aktivista, čija knjiga Nalog za zamrzavanje je nedavno prevedena na srpski jezik. Browder je inicijator zakona Magnitski, usvojenog 2012. u Sjedinjenim Državama, kojim se sankcionišu ruski oligarsi povezani sa režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nevladin Međunarodni institut za bezbednost iz Beograda je pripremio srpsku verziju ovog zakona.
Donošenjem srpskog Magnitskih zakona bilo bi možda najsimboličniji način da se Srbija izvuče iz Putinovog stiska, jer je taj zakon nešto što Putin mrzi više od bilo čega drugog.
Ocenjuje Bill Browder za RSE. Javno mnjenje u Srbiji je naklonjeno Rusiji čak i nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na susednu Ukrajinu. Na pitanje da li je u takvim okolnostima realno očekivati da Magnitski zakon bude usvojen u Srbiji, Bill Browder kaže:
To je fundamentalno pitanje na koje srpski narod mora sam sebi da odgovori. Da li žele da se svrstaju uz zločinačkog diktatora koji siromašuje sopstveni narod, ili želi da stane uz prosperitetni civilizovani svet u kome se cene vladavina prava i ljudska prava? Mislim da je to prilično lak izbor i vladine akcije na ovom predlogu zakona Magnitskog će nam mnogo reći o tome kojim putem Srbija želi da ide.
Nakon Sjedinjenih Država, Magnitski zakon je usvojen u Kanadi, Velikoj Britaniji i u okviru Evropske unije. Zbog čega je važan ovaj zakon? Bill Browder:
Verujem da mnogi ruski oligarsi drže imovinu za Putina. Sankcionišući ih, mi efektivno sankcionišemo samog Putina.
Kompletan intervju sa Billom Browderom potražite na slobodnaevropa.org.
Istraživački projekat Current Time, projekta Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku i ruskog servisa Radija Slobodna Evropa istražuje afere i prevare povezane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i njegovim saradnicima tokom perioda kada je bio na mjestu gradskog službenika Sankt Peterburga 90. godina. Rijetki su zapisi koji govore o vremenu Vladimira Putina iz perioda kada je 90. bio kontroverzni šef komiteta u Sankt Peterburgu. Radio Slobodna Evropa pretražuje dokumente do kojih su novinari uspjeli da dođu i otkriva priče koje se krije iza njihovog oskudnog sadržaja. Šta možete pronaći u serijalu Ljudi iz komiteta na slobodnaevropa.org? Ko su ljudi iz komiteta? Skandalozni komitet za inostrane poslove Sankt Peterburga, koji je lansirao Putinovu političku karijeru. Neispričani detalji korupcionaških skandala i prevara oko Vladimira Putina i njegovih saradnika iz vremena kada je započinjao svoj politički uspon. Kako je odbor kojim je rukovodio Vladimir Putin početkom 90-ih bio umješan u skandal sa mitom i plan da se iz Rusije izvuku milioni dolara ilegalnog keša? Kako je gradski komitet na čelu sa budućim ruskim predsjednikom podržao plan da se pronađe lažno hemijsko jedinjenje sa navodnom nuklearnom primjenom crvena živa? Putinovi ljudi, izraelski šverceri i velika zapljena droge u Sankt Peterburgu. Šta se desilo sa tonom zapljenjenog kokaina? Ko je Marina Salije, poslanica iz Sankt Peterburga, koja je prva optužila Putina? Potražite više na slobodnaevropa.org.
Ponedjeljak 20. jun u znaku ovih vesti. Zbog serije dojava o bombama u školama bit će smanjen broj objekata u kojima će osmaci u Srbiji polagati završni ispit, izjavio ministar prosvete. Odbornici grada Beograda biraju gradonačelnika, Šapić i zvanično predložen. Zelenski očekuje intenzivirane napade Rusije uoči odluke Evropske unije o davanju statusa kandidata Ukrajini. Na svjetski dan izbjeglica 100 miliona ljudi primorano da napusti svoj dom. U Srbiji sutra na oblačenje kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije priča iz Novog Pazara. Nakon izlivanja mazuta iz gradske toplane u reku Rašku, građani protestovali u centru grada tražeći čiste reke i zdravu životnu sredinu. Jedna od njih je Nusreta Brunčević.
Mi ovu rijeku nismo donijeli, rijeka nam je data i želimo da posle nas ta rijeka ostane u životu, da ostane živa, da živi svijet koji je u njoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
20. jun se obeležava kao svjetski dan izbjeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi je ukazao da je 100 miliona ljudi napustilo svoj dom. Tom broju doprineli su, ističe Grandi, rat u Ukrajini, kao i vanredne situacije u Etiopiji, Burkini Faso, Mjanmaru, Nigeriji, Afganistanu i Kongu. O svom životu i izbjeglištvu u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori rođeni Kubanac Fernando Almeida Rodriguez.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ovako svoje trenutno osjećanje opisuje Fernando Almeida Rodriguez, koji je 20. februara stigao sa Kube u Srbiju. Rodriguez je advokat za ljudska prava. Kaže da je tokom godina podržavao više društvenih pokreta koji su se borili protiv režima na Kubi. Ipak, kako kaže, tek kada je postao deo grupe Archipiélago i susreo se sa napadima policije, počeo je da razmišlja o napuštanju države. Ovaj pokret nastao je iz istoimene grupe na Facebooku sa ciljem promovisanja mirnih političkih promjena na Kubi kroz dijalog nakon velikih demonstracija 11. jula 2021. godine. Na tom protestu Rodrigueza je, kako kaže, pretukla policija.
The demonstrations in La Habana were huge.
Demonstracije su bile ogromne. Pokušavali smo da prođemo kroz policiju. Svi smo trčali, marširali smo kroz pola grada da bismo stigli do Trga revolucije, našeg konačnog cilja. Tada nas je policija napala svim snagama.
Posle protesta skrivao se jer nije želeo da ide u zatvor. Skrivanje je trajalo 125 dana. Prodao je sve što je imao i rešio da napusti zemlju. Posle više komplikacija dospio je u Srbiju. Život mu je još uvek neizvestan jer nema azil. U mislima je, kako kaže, i dalje na Kubi, a svaki put kada ispriča svoju priču, ponovo oseti svu bol i frustraciju.
Rizikovao sam svoj život da bi stigao ovde i zaista mi se sviđa zemlja. Voleo bih da to bude centar u koji ću da se vraćam, ali nadam se da ću, kada se proces završi, moći da putujem, da posjetim prijatelje, da idem u druge kubanske zajednice i vidim druge delove sveta.
Zbog učestvovanja na protestima 11. jula 2021. kubanske vlasti kaznile su 381 osobu, a čak 36 je osuđeno na kazne do 25 godina zatvora za pobunu. Na tim demonstracijama poginula je jedna osoba, a desetine su povređene, dok je 1395 ljudi uhapšeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
Adel Džalali iz Irana se pre 4 godine sa 8-godišnjim sinom Sadžadom na svom izbjegličkom putu našao u pograničnom selu Vikići kod Bihaća, uveren da su stigli u Hrvatsku. Sin se razboleo, mešteni su im pružili pomoć i Adel je odlučio da ostane u Bosni i Hercegovini. Njegovu priču zabeležila je Azra Bajrić.
Izbjeglički put ka Evropi iz Irana za Adela se završio u Vikićima kod Bihaća, gdje je sa sinom Sadžadom stigao 2018. godine. Posljednjih 13 mjeseci život mu je, kaže, drugačiji jer ima posao.
Drago mi je svaki dan idem na posao, svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek i djete traži od mene, baba, kad je plata, razumiješ, zbog ovaj, baš drago mi je.
Priliku za novi život pružila mu je organizacija Church World Service. Muamer Delić, menadžer organizacije.
Zaposlen je kao kulturalni medijator, kod nas to se kaže prevodioc, čim se ja ne bi složio. Adel nama ne služi samo za prevođenje, Adel nama služi za puno toga, naročito u momentima kada ne možemo shvatiti kulturološke razlike između nas i ti ljudi sa kojima radimo.
Krajem prošle godine Adel i Sadžad konačno su dobili azil u BiH.
Onda dobio sam bijeli karton, onda poslije bijeli karton, žuti karton, onda dođe vreme na intervju, opet vaše pravo vozi i ja Sadžada vozimo u Sarajevo zbog intervju. Onda čekamo 14 mjeseci, dobio sam azil, onda prije 15 dana sam dobio sam pasoš, baš je drago mi je, sretan.
Kao magistar agronomije i ribarstva, odmah je prepoznao poljoprivredni potencijal, pa je sa suprugom Emirom, koju je upoznao u Vikićima, počeo obrađivati 8 dunuma zemlje. Sada joj želi pomoći u liječenju.
Desila se ta ljubav i fino mi je sa njim, sretna sam žena. Znači, bez obzira kako god drugi to mislili, razmišljali, osuđivali me i svašta nešto je bilo, nije baš bilo lako. Ali ja sam jednostavno vidjela da u njemu nešto ima, nešto u njemu ima dobro, da taj čovjek nije pokvaren, nije, ne znam, ja to uvijek kažem, mene sad kad pitaju, ja kažem, ja ne bi njega dala za 100 bosanaca, znači bez obzira, kaže, iz Irana, ono ovo. To je čovjek, znači, koji ima kulturu, koji je obrazovan, koji je, prema meni, ima poštovanje, ima milost, ima, znači, razumijevanje, bez obzira što sam ja bolesna, ja 20 godina na dijalizu idem.
Ja čak u Bog da samo čekam još jedan dokumenta ko Bog da kad dođe, ja planiram, idem u dalje, dajem kirp, možda moj kirp paše za Emira, ja ću ako Bog da dati bubrek. Neka ona žive za jedan bubrek, ja isto živim za jedan bubrek.
Blizu 85.000 izbjeglica, tražilaca azila i migranata je prema podacima UNHCR-a prošlo kroz BiH od početka 2018. Iako ih većina izrazi namjeru da zatraži azil, rijetko ko to učini i poput Adela osnuje trajni dom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko stotina građana Novog Pazara protestovalo je u nedjelju u centru grada sa porukom upućenom nadležnima da žele čiste reke i zdravu životnu sredinu. Povod za okupljanje je nedavno izlivanje mazuta iz gradske toplane u reku Rašku. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Organizatori protesta tražili su da se izlivanje mazuta u reku Rašku hitno zaustavi, a da Zavod za javno zdravlje objavi izveštaj o uticaju ovog incidenta na zdravlje ljudi. Osim toga, traže i pokretanje odgovarajućeg postupka protiv odgovornih i njihovu smenu. U reku Rašku pre dve nedelje danima je oticala crna mrlja, osjećao se oštar i neprijatan miris, a inspekcijske službe su nakon nekoliko dana utvrdile da je u pitanju mazut iz gradske toplane. Jedan od organizatora protesta, Ado Marovac, kaže da je ovo izlivanje mazuta samo inicijalna kapisla i da su sve reke u Novom Pazaru ugrožene.
Nemamo ideju šta će se desiti što može biti gore izliveno u rijeku. I onda je ono došlo je do linije gdje više nema nazad, mora da se sasluša volja građana. Ovi građani ovdje su prijatelji svih onih koji su preuzeli odgovornost vlasti i uticaja za sebe. Mi ne želimo nikog ovdje da ugrozimo, već samo da mu pomognemo i da nateramo da slušaju volju građana, svijest i da se konačno sistemski reši to pitanje, a ne da se vrši samo na nivou savjeta, već sankcijnim merama i to je to.
Lokalnoj samoupravi i nadležnim institucijama okupljeni građani dali su rok od mjesec dana da ispune njihove zahtjeve ili će u suprotnom nastaviti sa protestima i preduzeti druge metode da ostvare svoje ciljeve. Novopazarka Nusreta Brunčević ističe da problem zagađenih reka i vazduha nema ime, veru ili naciju.
Mi ovu rijeku nismo donijeli, rijeka nam je data i želimo da posle nas ta rijeka ostane u životu, da ostane živa, da živi svijet koji je u njoj ostane živ, a ne da danas ne možemo da pecamo ili da danas ne možemo da sedimo. Danas je nebezbedno sedeti pored rijeke jer mi ne znamo šta udišemo.
Među prisutnim građanima najviše je bilo mladih ljudi, ali i brojnih profesora, opozicionih političara i nevladinih aktivista, a podršku su dobili i od mnogih istaknutih pojedinaca iz Srbije i regiona. Prema nezvaničnim saznanjima, policija još uvek radi na utvrđivanju svih okolnosti zbog kojih je došlo do izlivanja opasne materije u Rašku, a čekaju se i rezultati analiza uzetih uzoraka vode. U gradskoj toplani tvrde da je problem izazvala kiša, a ne ljudski faktor, te da je zbog nevremena došlo do mešanja vode i mazuta u njihovom sistemu koji se danima izlivao u gradski sistem za kišnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je prošle nedelje značajno smanjila isporuke gasa ka članicama Evropske unije u odmazdi zbog podrške evropskih lidera Ukrajini. Korišćenjem gasa kao oružja Moskva ne samo što je izvršila pritisak na energetsko tržište u Evropi, već bi mogla da poremeti planove za borbu protiv sve veće inflacije, kao i da uzdrma evropsku solidarnost, pišu svetski mediji. S rastom tenzije između Evropske unije i Moskve, Rusija je naglo smanjila isporuke gasa zemljama članicama, ukazuje Washington Post. Italija i Slovačka saopštile su 17. juna da je ruska državna energetska kompanija Gazprom prepolovila očekivane isporuke gasa, čime su se te dve zemlje pridružile sve dužoj listi evropskih zemalja, uključujući Austriju, Francusku, Nemačku i Poljsku, kojima su zalihe energenata smanjene poslednjih meseci. Analitičari kažu da smanjene isporuke iz Rusije ne predstavljaju neposrednu pretnju potrošačima, ali da bi mogle da nagoveste značajne nestašice gasa kasnije tokom godine. Budući da mnoge evropske zemlje koriste letnje mesece za punjenje skladišta za zimu, kada je potražnja za energijom veća. Usled bojazni od nestašica, mnoge zemlje razmatraju ograničenja u potrošnji energije. Međunarodna agencija za energetiku je također pozvala lidere da naprave planove za racionalizaciju trošenja energije. Ruski Gazprom smanjio isporuke gasa Francuskoj i Italiji samo nekoliko dana pošto su lideri tih zemalja u Kijevu formalno podržali nastojanje Ukrajine da uđe u Evropsku uniju, piše Politico. Nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanski premijer Mario Draghi boravili su 16. juna u Kijevu kako bi iskazali podršku Ukrajini. Rusija je tokom celog hladnog rata i decenijama posle toga stabilno snabdevala Evropu gasom. To se međutim promenilo prošle nedelje kada je Moskva smanjila isporuke u očiglednoj odmazdi zbog podrške Evropske unije Kijevu, ukazuje Bloomberg. Sada, kako piše Bloomberg, posle do sad najvećih koraka ka korišćenju energije kao oružja, racionalizacija gasa u Evropskoj uniji je vrlo realna perspektiva. Smanjenje isporuke gasa izazvalo je skok cena, povećalo pritisak na evropsku ekonomiju i moglo bi da ugrozi evropsku solidarnost, što predstavlja pobedu Kremlja nakon što su evropski lideri istakli podršku Ukrajini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 19. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U novoj 32. epizodi 8. sezone Perspektive sa studentima u Zagrebu razgovarala je saborska zastupnica Zeleno-leve koalicije Sandra Benčić. Mladi su u ovoj epizodi razgovarali o političkoj apatiji u Hrvatskoj, odnosno da li je i zašto je važno da se izađe na izbore i da se glasa.
Ako imamo stav i nema smisla ići na izbore i glasati, jer će sve ostati isto, onda će sigurno ostati sve isto. Politička scena u Hrvatskoj će se temeljito promijeniti ako primjerice 65% ljudi izađe na izbore.
Rekla je Sandra Benčić. Također, teme su bile i pravo na pobačaj i poziv na savest, termin kojim često lekari u ovoj zemlji, inače članici Evropske unije, pribegavaju kako bi dali sebi opravdanje da ne izvrše abortus ženi koja je izrazila želju za tim. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije pregled najvažnijih vesti za ponedjeljak 20. jun. Zbog serije dojava o bombama u školama bit će smanjen broj objekata u kojima će osmaci u Srbiji polagati završni ispit, izjavio ministar prosvete. Odbornici grada Beograda biraju gradonačelnika, Šapić i zvanično predložen. Zelenski očekuje intenzivirane napade Rusije uoči odluke Evropske unije o davanju statusa kandidata Ukrajini. Na svetski dan izbjeglica 100 miliona ljudi primorano da napusti svoj dom. U Srbiji sutra na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.